Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Hezký dobrý den, zdraví vás Petr Bouška ze seberozvojového magazínu Balance. Dnes je mým hostem Tomáš Baránek, nakladatel, publicista a taky lifehacker. Tomáš vydává knihy, které se seberozvojem a životním stylem zabývají. A co je pro mě osobně velmi sympatické a k čemu mám blízko, je, že na sobě všechny ty věci testuje. Měří výsledky pomocí různých mobilních aplikací nebo i jiných zařízení. Takže by člověk čekal, že po letech bude mít svůj životní styl opravdu vyladěný a že bude těch lifehacků znát opravdu hodně. Ale my to dneska vezmeme trochu z jiného úhlu, budeme se bavit o limitech vlastního poznání a seberozvoje, nejenom pomocí knih a aplikací. Protože v letě 2017 se na Tomášově blogu, který píše, objevil velmi upřímný, autentický a zároveň děsivý záznam o mozkové příhodě. Tomáši, já vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, co se vám stalo? Co k tomu vedlo? Mozková příhoda, jestli jste ochoten podělit se i o věk, v kolika vás to potkalo, jste mladý člověk?
To mě bylo 44. V podstatě to byla první takový zážitek tohoto druhu, který jsem zažil kdy. Bylo to těsně před Vánocemi, asi týden, což je období v nakladatelském biznesu jakoby nejvypjatější. Je to naše sezona, kdy jsme si ještě nestihli odpočnout a všechno se snažíme mít pod kontrolou. To je jedna věc. Proč se to stalo, je dodnes vlastně trošku záhada, ale tady v oblasti poznání lidského těla a lidské psychiky se nedá na nic odpovědět vždy úplně jednoznačně. Čili je to souběh různých věcí, které mě v tom období, které na mě tlačily a které se sečetly do jakéhosi jednoho bodu a ten se prostě promítl do toho jakéhosi selhání, pravděpodobně teda mozkovýho. Nezanechalo to žádný stopy, to na tom bylo takový jakoby zajímavý, ale ten průběh byl vlastně jakoby průběh mrtvice.
Mě to překvapilo i z toho důvodu, že jsem si říkal, že přesně jak jsem říkal na začátku, že vy asi jste se setkal s tím, že člověk musí odpočívat, že musí umět aktivně odpočívat, určitě jste narazil taky na koncepty vyhoření a přepracování. Já vím, že cvičíte, že i máte vyladěnou stravu přesně na míru vašeho těla, že jste si nechal dělat nějaký genetický rozbor. Jestli to vnímáte, že jste vůbec někde udělal chybu?
Ono je to všechno u mě teda si myslím, možná nejenom u mě, ale s tím osobním rozvojem i prací, i se zdravím, všechno dohromady propojený, i s psychickým zdravím. Já jsem vždycky býval spíš úzkostné povahy, až bych řekl s překročením té hranice někam směrem třeba k panickým atakám a vlastně celý život jsem trpěl úzkostma a neurózou, která místo, aby se s narůstajícím věkem a jakousi bych doufal třeba jistou moudrostí a právě tady tím různým vylepšováním, tak místo, aby mizela a snižovala se, tak se vlastně zhoršovala. Takže mám rodinu, mám 3 děti, pravda je, že i to je jaksi náročný podnik, do toho podnikám, že jo. V podstatě nečekal jsem, že narazím na nějakou hranici. To je asi ten jakoby můj největší přínos tohoto příběhu, že jsem prostě nevěděl, že nějaká hranice existuje a pořád jsem doufal, když jsem člověk si tak jakoby vzpomíná na to, co kdy vydržel nebo co kdy zvládl a co mu bylo a vlastně protože žije, tak má pocit, že se tím pádem v podstatě ta situace může znovu jenom opakovat. To znamená, bude mě blbě, týden mě bolí hlava, týden se nevyspím a pak se zase vyspím, pak už mě ta hlava zase bolet nebude. A v podstatě takhle to bylo i nyní, byť tomu předcházely nějaký trošku netypické příznaky, kterým jsem věnoval pozornost, ale jak jste říkal, já tyhle věci jakoby pár let pro svůj blog i z toho zájmu, i z té neurózy monitoruju, sleduju, vyhodnocuju, snažím se najít nějaký vzorec v tom, jak se cítím a co jsem dělal, co jsem jedl a podobně, to je vlastně ten lifehacking. Nicméně současně někdy testuju limity těchto možností. To znamená, pokud objevím nějaký způsob, jak něco jako vylepšit, tak v podstatě ta možnost, že bych vynechal nebo že bych to udělal jenom na půl, by nefungovala. To není dostatečně jako...
Chcete vidět, co to umí, co z toho vytáhnete.
Přesně tak, jo. Čili já jsem naopak v té době před tou epizodou, tak asi 3 měsíce jsem jednak testoval hlubokou práci a to tak, hluboká práce je vlastně metoda, kterou by si měli osvojit v podstatě všichni duševně pracující lidé. Je to podstatě jednoduchý koncept soustředění se na kreativní nebo tvůrčí činnost, aniž byste se nechali vyrušovat. Je to něco, co dřív naši předkové běžně uměli, protože nic nevyrušovalo, ale dneska z toho musíme udělat teda vědu, uděláme z toho hlubokou práci. A já jsem to testoval, zda můžu v rámci té hluboké práce pracovat ráno, hned jak se probudím, zkoušel jsem ráno hodinu psat knihu, pak přes den vlastně pracovat pro nakladatelství a ještě odpoledne jsem měl nějaký svůj rozvojový projekt. Jsem se učil programovat.
A není náhodou možné být v té hluboké práci jenom 4 hodiny denně pro hlubokého
člověka? Je to skutečně tak, jo, což právě se ukázalo i tady u mě přímo, nebo takhle jsem to na sobě pocítil. Ono je to extrémně, když to děláte dobře, tu hlubokou práci, ale a nevyvažujete to skutečně jako relaxací, tak je to nesmírně náročný. Dokážete třeba za měsíc udělat mnohem víc práce, než jste udělal třeba za rok. Možná dokonce než za celý život, protože vy se opravdu odříznete od vyrušování a jdete na hranice svých mentálních možností. Když třeba právě píšete knihu, je to fakt vyčerpávající. Já jsem s tím několik týdnů předtím vždycky začínal každý den. Jo? Takže jsem do toho dne vstupoval sice s radostí, že jsem napsal nějakou kapitolu, ale současně s tou zátěží, že už jsem velkou část své kognitivní kapacity vyčerpal. Takže to byl jeden ze vstupů. Když potom takhle jedete, tak ten mozek opravdu je jako jak namožený sval, je přetažený a nespíte. Že? Nedávno jsme vydali knížku Proč spíme, která naprosto fantasticky...
Jitka Bušková byla v magazínu Balance, mluvili jsme o této
knize. Tak víte, o čem mluvím. Čili ten spánek je naprosto jako úplně elementární, základní součástí, stejnou jako je kvalitní strava zdravýho životního stylu. No a ten se tímhle strašně snadno naruší. A když k tomu přičtete zase moji jako úzkostnou povahu, kdy jsem se v podstatě posledních mnoho let, každý den, už jsem si na to zvykl, budil s tím, že se něco špatného stane, to prostě takhle my úzkostní nebo neurotici máme, a už jsem to tak jako jenom vytěsňoval, ale vlastně tím, jak s tím pořád bojujete, tak vás to vyčerpává, tak to vlastně došlo do bodu, kdy už jsem jako to tělo řeklo, takhle nemůžeš dál. Budeš se nad tím muset zamyslet, což se mně podařilo, protože jsem pak strávil 10 dní v nemocnici, v brněnské fakultní nemocnici Bohunice. Ono se mě to stalo teda ještě jednou, jsem tam byl na 5 dní a pak jsem se vrátil na štědrý den domů a druhý den se ta epizoda vlastně zopakovala, takže jsem tam šel znovu a po 5 dnech na Silvestra už jsem zase byl doma a bylo to pro mě nesmírně zvláštní a důležitý zážitek, teda musím říct.
Posloucháte magazín Balance dnes s Tomášem Baránkem, nakladatelem, publicistou a taky lifehackerem a za malou chviličku budeme na Radio Wave pokračovat.
Balance s Petrem Bouškou na Radio Wave.
Vrací se k vám Radio Wave a magazín Balance. Dnes s Tomášem Baránkem se bavíme o limitech seberozvoje. Vy jste skončil tím, že jste mluvil o svojí mozkové příhodě. Hledali už jsme jednu příčinu, říkal jste, že jste moc času trávil v té hluboké práci a že se vám to pak odráželo ve spánku. Takže kromě přemíry hluboké práce a s tím spojeným nedostatkem spánku, ještě něco, co byste pojmenoval?
Určitě. Podílel se na tom vlastně i specifický druh stravování, který jsem v té době už několik měsíců dodržoval a opět jde o výsledek důkladné analýzy DNA a mikrobiomu a krevních intolerancí. Dohromady vlastně jsou to komponenty metabolické, které dokážou vlastně, dokážete, pokud si je necháte dobře zanalyzovat, tak dokážete odstranit celou řadu potíží, o kterých třeba vlastně jste nevěděl, že jsou, že mají tu příčinu tady.
No, to mohlo být jinak,
víte,
třeba.
Že ty potíže máte, ale nevíte, odkud ta příčina vane a myslíte si, že je to většinou něco jakoby jinýho a mnohdy stačí jako jenom vynechat některé věci. Problém je, že...
Mohl byste tady říct třeba nějaký konkrétní příklad, jestli to není moc,
můžu.
Osobní.
Ne, je to v pohodě. Ono vlastně to střevo funguje tak, že pokud ho nemáte v pořádku a je v něm nějaká dysbioza, to znamená ty mikroorganismy nejsou v kompozici, ve složení, v jakým by měly být. Může docházet k narušování i té střevní sliznice a tou se pak propouštějí vlastně odpadní látky toho trávení přímo do krve, což může způsobovat zpočátku pouze takzvané intolerance, takže se v krvi objevují nějaké reakce protilátky na ty látky, na ty toxiny z těch střev, ale v horším případě to způsobuje vážnější věci, zánět, alergie, různé onemocnění právě vážného chronického charakteru. A vy, když vysadíte některé ty potraviny, které, na které vám to tělo takto nepříznivě reaguje, což se dá vyšetřit relativně jakoby dobře, tak pocítíte okamžitou úlevu. To je jako zřejmý. Problém je, že řada těch potravin je právě těch, který pořád dokola jíte a jste na ně zvyklí. A ani nemusí být jako, nemusí to být nic špatného, to nemusí být jako bůček. Jo? Může to být třeba mrkev. No a já jsem v té skladbě těch potravin měl obrovskou škálu zdravých věcí, včetně jako zeleniny a podobně. Pan doktor Hora, který mě to dělal z plzeňské kliniky, tak vlastně byl sám překvapený, že se s tím jako nesetkává příliš často, aby tam bylo tak široký spektrum těch intolerancí. Což znamenalo, že když jsem měl vysadit, abych na nějakou dobu to střevo dokázalo se jako zpamatovat, měl ty jídla vysadit, tak jsem najednou zjistil, že to, co nemám jíst, je vlastně téměř ve všech potravinách, které jíte, v polívce, já jsem tam měl cibuli, měl jsem mrkev. Téměř se z toho nedalo složit normální jídlo, které byste si někde dal. A teďka se právě, teď je tam ta, potud je to v pořádku, protože si řeknete OK, já nebudu jíst tolik mrkve, tolik cibule. Jenomže já jsem si řekl, já nebudu jíst vůbec žádnou mrkev a vůbec žádnou cibuli. A mluvím o dalších jako třeba 2-3 desítkách základních potravin. Takže já jsem se dostal do situace, kdy během asi půl roku jsem zhubnul, já nevím, 15 kilo, jo, postupně.
Jenom u toho stravovacího
režimu. A to jsem vlastně hubenej, přesně tak. A abych to ještě vylepšil, tak jsem si jako přidával nějakou vlákninu do stravy. Ta má tu vlastnost, tu ve vodě rozpustnou, že na sebe právě váže vodu. A lékaři pak v nemocnici říkali, že jsem byl jako významně dehydratovaný, což se pravděpodobně podílelo taky na nějakým tom procesu, který pak vedl k tomu kolapsu. Takže já jsem byl jednak hubenej, což zase zpětně vedlo k tomu, že vlastně jsem byl hrozně zesláblej fyzicky, ale pořád jsem to bral, že dodržuji jakýsi režim, který testuju. To všechno zase se přičetlo k tomu, o čem jsme se už bavili. Takže není to nikdy, nebo nebyla to jedna příčina a myslím si, že u většiny lidí, tak jak jsem po vydání toho svého článku se bavil s různými jako kamarády, kteří najednou se otevřeli a říkali, nebo podnikateli, kolegy, kterým se stalo něco podobného, jakoby z přepracování, tak nakonec dojdete k tomu, že to nikdy není jedna věc. Je to vlastně souhrn špatných rozhodnutí, které děláte každodenně dlouho. A ten se sečte v to, že se pak něco stane a pak to musíte teda takhle pracně analyzovat.
A pak se to stalo.
A pak se to stalo.
Takže hodnotíte to tak, že vám v tom vašem sebepoznání, v tom trackování něco uniklo, nebo prostě, že vaše osobní nastavení bylo jít do toho naplno, zkusit to, že tohle se podepsalo?
Myslím si, že to bylo asi hodně daný tím osobním nastavením, který asi taky úplně snadno nezměním, ale mělo to na tom významný jakoby spouštěcí podíl. Kdybych všechno dělal v mírnosti i takovýhle jakoby pokusy, tak si myslím, že by to nikdy nezašlo takhle daleko.
A s jakými změnami jste potom přišel? Jak jste upravil svůj život? Předpokládám, že jste to zase opřel o nějakou analýzu, o nějaké trackování, že to nebylo jen tak intuitivní, jak vás poslouchám.
Tam bylo zábavný, že když jsem teda vlastně ležel na té jipce, když mě tam přivezli, tak já jsem si myslel, že po mně, že teda vlastně teďka jsou to poslední chvilky mýho života a pořád jsem se ptal doktoru, jestli teda umřu. Oni tak neurčitě odpovídali, což mě teda tu rozjitřenou mysl jako neúplně jako pomáhalo, ale já jsem nedokázal mluvit, já jsem nedokázal artikulovat v tu chvíli, takže jsem se jich nedokázal ptát a oni jenom jako později, ten průběh byl takový jako divoký, oni rozhazovali rukama a vlastně chtěl jsem si z toho, vzpomínám si, že dřív jsem četl články o tom, že lidi, kteří teda jako umírají, že jo, ale oni opravdu umírali, teda, takže nejvíc, jako vždycky něčeho jako nejvíc litují a že nejčastěji, že tam jako nebyli, že nebyli víc času s rodinou a že moc pracovali, jo. Tak třeba toto, v tu chvíli, kdy jsem si teda myslel, že umírám, že jo, hypochondricky, tak jsem si nemyslel, tenhle pocit jsem neměl, což ve mně zpětně potom vyvolalo takovou odezvu, že jsem přišel o pocit viny, že se věnuju málo dětem a rodině, protože já mám pořád vlastně tenhle pocit, při tom podnikání. Byť mě vím, že třeba spousta jiných zase kamarádů odjíždí na dlouhý služebky a tak, to já třeba nemám, já jsem doma v podstatě každý den, ale tak najednou toho pocitu viny jsem se zbavil, protože jsem si říkal, když teda na té smrtelné posteli mě nedohnal pocit, že se rodině nevěnuju, tak to asi není úplně tak jako ten hlavní problém.
Magazín Balance s Tomášem Baránkem, nakladatelem, publicistou a lifehackerem, bude za malou chviličku na Radio Wave ještě jednou pokračovat.
Balance s Petrem Bouškou na Radio Wave.
Tohle je Radio Wave a magazín Balance. Dnes se s Tomášem Baránkem bavím o limitech seberozvoje, sebepoznání, kam až ten lifehacking může zajít. A stále jsme se nedostali k tomu, jak jste se poučil z té svojí mozkové příhody. Já nevím, jestli můžu vůbec použít to slovo poučil, ale předpokládám, že na základě toho, co jste řekl, tak došlo ve vašem životě k nějakým změnám. Co jste teda začal dělat jinak? Začal jste jíst mrkev a cibuli minimálně, aspoň trochu.
No, změnilo se hodně. Když jsem se vrátil z nemocnice, tak jsem měl pocit, že už nikdy jako nebudu pracovat a že prostě budu pořád jenom doma s rodinou a objímat se s nima a podobně. To trvalo pár dní, že jo. Jeden důležitý faktor nastal už v průběhu toho pobytu. Sešla se tam se mnou jedna legendární psychiatrička fakultní nemocnice a ta se mě snažila přesvědčit, abych začal brát antidepresiva. Antidepresiva se neberou jenom na deprese, kterými jsem teda nikdy netrpěl, ale právě mají i významný anxiolytický účinek, tedy proti úzkosti. A to je právě opět to tlačení těch dřívějších limitů, že jsem vždycky spolíhal na to, že úzkost na vás nikdo nevidí, nebo pokud s tím se naučíte žít, tak to nikdo na vás nemusí poznat, ale ve vás je jako může být někdy až peklo. A když se to naučíte takhle dlouhodobě maskovat, tak i sám uvěříte, že to vlastně takhle vždycky bylo, vždycky bude a nějak se s tím dá žít. No a paní psychiatrička mě přesvědčila, že teda by bylo fajn, kdybych to jako zkusil. Jsem volal z nemocnice domů ženě, říkám, hele, tady je takový blbej nápad, jako že bych si měl začít brát antidepresiva. Žena mlčela. Já říkám, no tak samozřejmě jsem to odmítl. A ona jenom tak chladně mě říká, bez nich se domů nevracej. Takže já jsem v podstatě přišel domů s balíčkem Zoloftu, který je na bázi teda SSRI, zpětného vychytávání serotoninu. Byl jsem ujištěn, že mě to nespůsobí erektilní dysfunkci a podobné další potíže. No a začal jsem je vlastně brát. Musím říct, že to, co, jak se potom proměnil můj život, to zatím nedokázal žádnej předchozí lifehack. Říkám to jako nerad. Myslel jsem si, že dřív, co udělám meditací nebo nějakou úpravou různých dalších okolností.
A to jste zkoušel meditace, pohyb?
Zkoušel jsem meditaci, zkoušel jsem, samozřejmě cvičím jogu, tu teda cvičím dál pořád a ta mě pomáhá velice takhle, nebo to, je to hrozně dobrý cvičení. Samozřejmě sport, opět, jo, vlastně tam jde o to, že pokud někdo trpí úzkostí a vy mu říkáte seber se a zacvič si a podobně, nemusí to být nejlepší rada, jo, a dokonce to může být kontraproduktivní, protože ten člověk má pocit, že mu teda pak vlastně nikdo nerozumí a začne ještě si jako vyčítat, že není schopen to zvládnout. Tady jsem viděl rozdíl v desítkách procent zlepšení, zatímco předtím to byly vždycky třeba 5-10%, když to takhle jako přepočtu na čísla. Čili já dodnes teda nějakou malou dávku beru, postupně to snižuju a z mýho života zmizelo spousta naprosto předtím jako děsivých můr, který jsem tam měl a považoval jsem je za jako něco, s čím běžně žiju. Takže jsem si vlastně hrozně odpočal. Je to takový, jako já jsem první půl rok měl pocit, že jsem na takové životní dovolené z té hrozné hokny, kterou jsem měl předtím celý život. Teďka bych rád zase některé negativní efekty postupně, že z toho vyplývají nějaké prostě vedlejší účinky, jako občas nějaká otupělost nebo horší spánek a podobně, tak bych je rád odstranil právě tím, že bych se minimálně dostal na nějakou nižší dávku. Určitě jsem to, že jsem i toto, co vám teď říkám, jsem napsal vlastně do článku a chtěl jsem trošku rozvířit diskuzi o tom, že ty psychiatrické nebo psychologické potíže, kterými lidi trpí, jsou velice hmatatelné pro ty lidi, kteří je mají. Takže myslím, že se mi to povedlo. I u toho článku byla spousta reakcí, které naznačují, že někteří lidi šli do sebe a konečně třeba vyhledali tu nějakou pomoc a tak, takže to považuji za dobrý výsledek. No a já jsem si z toho teda tím pádem, když to teď sečtu, odnesl takový velký sklidnění, smíření, musím říct, že vím, že na něčem se podílí i ten sertralin, to je ta složka toho léku, ale na něčem se podílí určitě i vlastně ten způsob, jakým teďka nahlížím na život a na smrt, protože ten pocit, jakože vlastně jste na odchodu, vás vytvoří, nevím, ve mně to vytváří pocit naprosté vyrovnanosti v tomto smyslu. Takže jsem se přestal jakoby bát některých katastrofických vizí a přestal jsem se bát na lanovce. Dál se bojím o svoje děti a podobně, mám samozřejmě dál strachy, ale nevyvolávají ve mně takový prudký reakce. A snažím se tady tento jakoby pozitivní náhled samozřejmě udržovat i různými návyky duševní hygieny, takže občas taky medituju, dál cvičím jogu, míň pracuju. Není to jednoduchý, člověku otrne, ale snažím se těch, jak jsme se tady bavili, 4 hodiny, 5 hodin kognitivní práce denně je skutečně jako maximum, který dává smysl, takže to se snažím dodržovat.
A myslíte, že to vůbec jde skloubit ten váš život? Vy, že máte vlastně jako malé podnikání, nemáte asi úplně nějaké velké třeba korporátní zázemí za sebou, do toho máte poměrně velkou rodinu, do toho ještě, abyste věnoval čas sobě, nebo předpokládám i svojí ženě. Není to pro vás nikdy jako systémově nemožné v tom, jak je ta doba nastavená, nebo myslíte si, že si za to můžete sám?
Nad tímhle přemýšlím hodně často, myslím si, že si za to nemůžu úplně sám. Ano, slyším námitky, když se chce, všechno jde a podobně, ale to jsou řeči, protože člověk úplně nemůže jako opustit svoje tělo, svoje dlouhodobě dané návyky životní nebo směřování. Jo? Čili já se snažím minimalizovat na jedné straně a proti tomu jde pořád moje touha a potřeba se dozvídat nové věci, učit se nové věci. Takže já jsem našel takovou jakousi vnitřní, řekl bych, dynamickou rovnováhu v tom, že nechci. Vždycky, když přijde něco novýho, tak se snažím ubrat něco starého, abych současně nejenom nepřidával zase nějakou dobu nějaký projekty, takže je to taky o říkání ne. Velká dovednost, myslím, že na to téma dokonce vznikly samostatné knihy a vůbec se nedivím, protože ve chvíli, kdy se dostanete do povědomí třeba s našimi knihami, tak vlastně ten zájem ze strany jako tisíců čtenářů je hrozně velký. Spousta firm chce spolupracovat a teďka, že my jsme jako všichni slušně vychovaní, komunikativní, rádi reagujeme na přání druhých lidí a myslím si, že tímhle trpí spousta lidí, kterým se nějak jako vlastně daří a jsou v tom produktivním, v té produktivní fázi svého života. Takže za to, jako myslím si, že pokud jste vychováni k tomu, že budete pracovití a že budete slušní a budete slušně reagovat, tak je vlastně téměř jako na hranici lidských možností to mnohdy ustát. Jo? Není to, že ve chvíli, kdy si řeknete, že máte pravidlo, že třeba nebudete odpovídat na maily nebo je budete ignorovat, tak možná něco jako nějakou chvíli ušetříte, ale zase vás to bude hrozně jakoby stresovat, že stejně někdo čeká na ty odpovědi. Neznám nikoho, kdo by to vyloženě právě v takovémhle prostředí dokázal hacknout na 100%.
Říká i o systémových vlivech doby, ve které žijeme, Tomáš Baránek, který přišel do magazínu Balance s velmi osobní zpovědí, za kterou já vám, Tomáši, děkuji a přeji vám tedy mnoho dobrého na další cestě seberozvoje, ať už bude jakákoliv. A doufám, že bude dobrá.
Já vám děkuju a posluchačům taky.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.